falou, que falou.
Falou, é um beijo, galera.
Combi,
algo que deja de mover por ti, amigo.
¿Qué chila?
Algo que me